You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rèi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè rèi chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè rèi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី12ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអញ្ញាធរនៅមិនទាន់បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងសំណុំរឿងតាមចាប់ខ្លួនទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីសាមិតនិងលោកដួងតារាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់មេរិកនំវៀតណាមនិងឡាវពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាឈប់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ផ្ទះនិងភ្នូពលពតនៅមិនសូវមានភ្ញៀវចាប់អារម្មណ៍ទៅទស្សនាដូចមុននោះឡើយពលករខ្មែររស់នៅកោះមួយខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេមកកម្ពុជាវិញគ្មានការងារធ្វើចំចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមកូនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមន្ត្រីក្រមអ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការចាត់វិធានការច្បាប់លើមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែន2នាក់គឺលោកលីសាមេតនិងលោកដួងតារាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលអាចមានស្តង់ដារពីរបាទការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពដែលខុសពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
កត្រឹមថ្ងៃទី12ខែតុលាអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងតាមចាប់ខ្លួនទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីសាមេតនិងការចាប់ខ្លួនលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាបើទោះជានីតិវិធីរបស់នគរបាលក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់តែព័ត៌មានមួយចំនួនគួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋតាមដានស្ងប់ចិត្តជៀសវាងការសង្ស័យពីការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារពីរ
ហើយបើសិនឲ្យយើងឃើញថាអាជ្ញាធរអនុវត្តមកលើសកម្មជនសង្គមក៏ដូចជានយោបាយឃើញថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយមិនត្រូវថាចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយក៏បង្ហាញនៅព័ត៌មានបានទៅលំទលាយហើយយើងចង់ឃើញការអនុវត្តឲ្យមានថាភាពស្មើមុខគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដូចដែលអ្វីបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ទៅបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអះអាងថាលោកលីសាមេតតែងប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីឆោបបោកលុយគេដោយក្នុងនោះមានការបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022និងក្រោយមកអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារគឺលោកមុងឃឹមចំនួន230,000 ដុល្លារលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាលោកបានទទួលវីដេអូពីអភិបាលស្រុកល្វីអែមលោកកនសុកាយដោយប្រាប់ថាលោកលីសាមេតបានយកប្រាក់ពីលោកចំនួន300,000 ដុល្លារដើម្បីរត់ការឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងអរិយស័តក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកកនសុកាយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់តំណែងពីអភិបាលស្រុកល្វីអែមក្រុមហាត់ផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសខុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរតែតងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានជំរុញឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីតេតងទៅកាន់ស្ថាប័នប៉ូលីសនិងតុលាការវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាការនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលា សមត្ថកិច្ចបានឆ្មាក់ចូលត្រួតពិនិត្យគេហដ្ឋានរបស់លោកលីសាមេតនៅក្នុងខណ្ឌហេរិសីកែវក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញលោកលីសាមេតនៅក្នុងផ្ទះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនមានការចុះផ្សាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតឡើយរហូតសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជំនួយការផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែននិងជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់លោកលីសាមេតគឺលោកដួងតារាដើម្បីទៅសាកសួរតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាមិនខុសពីករណីលោកលីសាមេតឡើយការចាប់ខ្លួនលោកដួងតារាក្រោយមកអាជ្ញាធរបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបញ្ចេញព័ត៌មានករណីបាត់ចោតឬដំណើរការនីតិវិធីនៅឡើយជុំវិញរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិយល់ឃើញថាក្នុងការរវត្តច្បាប់លើលោកលីសាមេតនិងលោកដួងតារាអាជ្ញាធរហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនហ៊ានផ្សព្វផ្សាយលើពីដែនកំណត់របស់ខ្លួនទេបើគ្មានបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទោះយ៉ាងណាលោកសេសុជាតិលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែរកវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសាធារណជនបាត់ការសង្ស័យ
ដូច្នេះការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលើបុគ្គលសំខាន់ទាំងពីររូបនេះគួរតែមានច្រកណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮជាសាធារណៈហើយក៏ជាមេរៀននិងក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែលអាចចែករំលែកទៅដល់ភាគីផ្សេងៗទៀតទោះបីជាមានអធិបុលនិងអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នាដែរ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្ហាញព័ត៌មានពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃចំណាត់ការលើមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងពីររូបនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរពិតជាបានអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលទាំងនោះដោយការធ្វើដាក់ទៅលើពលរដ្ឋសាមញ្ញជាពិសេសសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមខ្ញុំប្រាជ្ញវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលផ្ដោតអំពីសំណុំរឿង CLV DTA បាទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពន្យល់មេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអំពីមូលហេតុនៃការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី44និង45នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហា CLV ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី44និង45កាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែតុលាថានៅក្នុងជំនួបទទួលទានអាហារត្រីភេគីរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពន្យល់ភេគីវៀតណាមនិងឡាវអំពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហើយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏យកយល់អំពីមូលហេតុនេះដែរលោកថាជាធម្មតានៅក្នុងនាមអតីតភាគីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV កម្ពុជាត្រូវតែពន្យល់ដោយផ្ទាល់អំពីមូលហេតុនៃការដកខ្លួននេះ
ទាំងភាគីវៀតណាមទាំងភាគីឡាវសុទ្ធតែយល់ពីមូលហេតុដែលបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV DTA ហើយមូលហេតុនោះសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងវិញមិនបាច់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញទេហេតុអ្វីបានកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV DTAN
េះគឺជាជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលើកទី1ហើយក្រោយពីប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាបញ្ចប់ការចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា2024តទៅការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLV នេះគឺក្រោយពេលពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមប្រទេសជាច្រើនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12តុលាថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាល ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែបញ្ហា CLV ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ចូលតាមសភាឲ្យចេញវិញតាមសភាអញ្ចឹងហើយកន្លែង CLV នឹងទាំងអស់នឹងត្រូវតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនអីទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែរនៅក្រោមការរៀបរំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទត្រូវតែមើលគម្រោងឲ្យមែនទែនហើយត្រូវដកឲ្យប្រកាសកុំឲ្យជាប្រដ្ឋដែលដឹងច្បាស់លាស់អានឹងមិនបានបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យមិនកើតទេចឹងខ្ញុំមានថាកុហកគេ
អង្គការលីកាដូរកឃើញថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះជាង60នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង CLV នេះអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី16ឆ្នាំដល់70ឆ្នាំហើយពួកគាត់ភាគច្រើនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពី CLV ក៏ដោយក៏អ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តគម្រោងធ្វើបាតុកម្មឬសកម្មភាពនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដដែលដើម្បីទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងឡាយព្រមទាំងទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្រមយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី3នៅទីលានខ្វាងជូធំនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington រយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាហើយនៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញនឹងធ្វើមហាបាតុកម្មរំលឹកខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីសំណុំរឿង CLV នេះនៅបន្តចប់នៅឡើយទេដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅតែបន្តដាក់ការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការដកគម្រោងនេះចេញនោះឡើយហើយពលរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកាំងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតគ្រប់បណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបដកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញផុសតាងនឹងការនឹងសំណុំរឿងជាក់លាក់ណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានពិតជាបានដកគម្រោង CLV នេះចេញដកខ្លួនកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះពិតប្រាកដមែនហើយនៅថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយនៃគម្រោងការធ្វើបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលប្រឆាំងនឹងបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងហើយនឹងការទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការជំរុញដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយនឹងដោះលែងអ្នកទូនយោបាយអ្នកទូមនសការសកម្មជនយុវជនបរិស្ថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រហែលជា10នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមានការជួបជុំគ្នាដើរក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយចុះបញ្ចប់មកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយវិទ្យុអេស៊ីស្រីនឹងតាមដានការដើរហាយក្បួននិងការធ្វើបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីផ្ដិតទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងជូនលោកនាងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់នេះបានបញ្ចប់បាទសូមលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយុគនេះកុំបីខានបាទហើយនៅពីនេះដែរចង់នាំអារម្មណ៍អស់លោកលានាងមកទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទអំពីសួនច្បារអំពីស្មៅនៅខាងក្រៅបរិវេណស្ថានទូតនឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនឹងមើលឃើញថាមិនត្រូវបានមានការថែរក្សាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានសំរុំទុកបណ្ដោយឲ្យមានស្មៅដុះអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាដើមសូមលោកនេះទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពជុំវិញបរិវេណស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
Thank you.
ដែលបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដោតអំពីអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការបញ្ចេញមតិវិញម្ដងបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិទ្ធគុណតុលាការខេត្តតាកែវបន្តឃុំឃាំងខ្លួនលោកផុនយុទ្ធនៅពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិហួសកាលកំណត់នៃការឃុំខ្លួនបន្តអសន្នកំពុងបំពានគោលការណ៍ច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាជនពិការមានជំងឺនិងមិនអាចធ្វើការបាននោះបាទគ្រូសានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកផុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យសវនាការនៅតុលាការត្រូវធ្វើឡើងឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែតុលាការខេត្តតាកែវមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកផុនយុទ្ធដែលជាជនពិការនោះទេអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះលោកផុនយុទ្ធដែលត្រូវតុលាការខេត្តតាកែវចាប់ប្រកាន់លោកក្នុងបទល្មើសមជ្ឈិមពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ន7ខែមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាបើតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺតុលាការមិនអាចឃុំខ្លួនលើស6ខែដោយមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះនោះទេ
ការគុំខ្លួនគាត់នោះរហូតដល់6ខែ21ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទទួលបានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាការគុំខ្លួនលោកផុនយុទ្ធនេះมันបានអនុវត្តទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទេ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងណែនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកង៉ែតដាវុធដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាមេត្រា209នៃនីតិវិធីក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាថេរវេលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះនីតិជនដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទមជ្ឈិមមិនអាចលើសពី4ខែបានទេប៉ុន្តែនៅពេលផុតថេរវេលានេះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចពន្យារពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានតែមួយដងគត់មិនឲ្យលើសពី2ខែដោយដោយការមានសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ហើយថេរវេលានៃការឃុំខ្លួនខាងលើនេះមិនត្រូវលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃទោសអបបរមាដែលច្បាប់កំណត់នោះឡើយតែបើការណាឃុំខ្លួនលើគឺជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់លោកផុនយុទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវចូលចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាតុលាការខេត្តនេះបានចាប់ប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នមកទល់ពេលនេះការឃុំខ្លួននឹងចោតប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនឹងចែករំលែកសារជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំថ្មីថ្មីដោយរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងរិះគន់លំហពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាខុសច្បាប់ជាដើមលោកយិនមីងលីមើលឃើញថាករណីលោកផុនយុទ្ធដែលជាជនពិការនិងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតនោះតុលាការមិនគួរឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីដំបូងលោកបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនលោកផុនយុទ្ធហួសពេលកំណត់នៃច្បាប់បែបនេះមេធាវីរបស់សមាគមបានដាក់ពាក្យទៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវដើម្បីស្នើសុំឲ្យដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលា
ពិនិត្យមើលឃើញទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នេះហើយសមាគមបានឲ្យមេធាវីរបស់សមាគមបាទដាក់ពាក្យធានាលែងលោកផុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពវិញពីព្រោះបើយើងពិនិត្យទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់គឺអត់គឺមិនអាចធ្វើការឃុំខ្លួនគាត់ឡើងវិញទេអញ្ចឹងសមាគមសំណូមពរទៅដល់លោកចក្រមដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាព
ជុំវិញរឿងនេះប្រពន្ធលោកផុនយុទ្ធគឺលោកស្រីមុំវត្តប្រាប់វត្ថុអសីស្រីថាបច្ចុប្បន្នលោកផុនយុទ្ធកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តតាកែវប៉ុន្តែលោកស្រីពុំមានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើដំណើរឬទិញថ្នាំពេទ្យផ្ញើឲ្យប្តីទេខណៈកូនយំនឹកឪពុករាល់ថ្ងៃលោកស្រីរិះគន់តុលាការខេត្តតាកែវដែលចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីយកទៅឃុំខ្លួនទុកចោលដោយមិនយកទៅជំនុំជម្រះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ត្រីដែលជាជនពិការរូបនេះទាមទារឲ្យតុលាការខេត្តតាកែវទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងប្តីឲ្យវិលត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញ
សូមឲ្យតុលាការខេត្តតាកែវសូមឲ្យដោះលែងគាត់ទៅរឿងទៅច្បាប់នេះក៏ខ្មែរនេះគេរឿងទៅឃុំគាត់មិនត្រឹមត្រូវទេយកទៅចាប់គាត់ដាក់ចោលលុយស្ញាក់សូនមានអង្គណឹង
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019តុលាការខេត្តស៊ីមរាបបានផ្តន្ទាទោសលោកផលយុទ្ធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងចេះប្រមាថជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីការបង្ហោះសាររិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដោះលែងលោកឲ្យចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស៊ីមរាបកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យលោកផលយុទ្ធអនុវត្តទោសត្រឹម5ខែ8ថ្ងៃដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរលោកផលយុទ្ធបច្ចុប្បន្នមានវ័យ40ឆ្នាំគឺជាជនពិការជើងទាំងពីរតាំងពីកំណើតកាលនៅមានសេរីភាពលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមដោយមិនខ្លាចជាប់គុកសាជាថ្មីពីព្រោះលោកចង់បានមេដឹកនាំប្រទេសល្អដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះក៏យើងផ្ដោតទៅលើអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការប្រាស្រ័យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដែរបាទកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍មកឲ្យដឹងថាប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្រពន្ធបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យរូបនេះត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាតាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមបាទប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងអះអាងថាប្រពន្ធរបស់លោកដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយនោះធ្លាប់វះកាត់ជំងឺមហារីកហើយលេបថ្នាំជាប្រចាំផងបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងប្រាប់វិសុអេសីសេរីថាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនឹងក៏មិនដែលប្រឡូកនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកថាមកដល់ពេលនេះប្រពន្ធរបស់លោកនៅមិនទាន់មានមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយគណៈពេលដែលអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងជាប់ពន្ធនាគារជាង1ខែទៅហើយលោកថាលោកបានត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តឲ្យតស៊ូរស់បន្តទៀត
នឹងហើយ1ខែឬ1ខែកន្លះខ្ញុំទៅជួបម្ដងកុំមានការអរិញ្ញការមើលផ្លូវអីហើយក៏មានការតបសុតអីគឺជាប់រស់ជំនាន់នោះគាត់ជាប់រស់ជំនាន់នោះខ្ញុំនិយាយសាដាមិញចុះគាត់ជាប់រស់ជំនាន់ដល់3ឆ្នាំ3ខែហ្នឹងប្របជារស់បានតទៅលើអញ្ចឹងរស់ប៉ុណ្ណឹងទោះណាគេកាត់ទោះកាត់ទៅសម័យនេះក្នុងថ្មីតាមដំណើរ
លោកបារម្ភពីសុខភាពប្រពន្ធនៅពេលលោកបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពន្ធនាគារបានម្ដងកន្លងមកលោកបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពសុខភាពប្រពន្ធរបស់លោកថាគាត់ប្រើថ្នាំជាប្រចាំចាប់តាំងពីវះកាត់ជំងឺមហារីក
គាត់កើតកងសែស្បូនណាវះម្សាហើយមហារីកស្បូនណាដុំពោះខាងពីដើមខាងដុំពោះដុំពោះគាត់វះដេកពេទ្យរាប់ខែហើយធ្វើការមានកើតណាមួយ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបានចេញសេចក្តីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិនៅលើ Facebook លោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញការចាប់និងឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀនរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជារបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងបានចូលទៅសរសេរបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបញ្ចប់គម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហើយដូច្នេះគួរដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញ
រឿងខ្លះគឺពលរដ្ឋគាត់បារម្ភសម្ដែងការបារម្ភអំពីបញ្ហាCLV បានដល់ហើយ CLV បានរីរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ចប់គម្រោងនេះទៅហើយបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលគួរពិចារណានៅក្នុងការដោះលែងពួកគាត់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយ CLV នេះណាបាទ
វិសុអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការថាតិបាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកមានសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ជិត100នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងការបញ្ចេញមតិមិនគាំទ្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីហ៊ូរ៉ុនអេងនៅលើ Facebook លោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរដាស់លែងអ្នកស្រីហ៊ូរ៉ុនអេងនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
លោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជា
ហ៊ុនសែនបាក់ពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កកធ្វើឲ្យលុយពួកនឹងស្ទះណាស
់បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតើលោកលីយ៉ុងផាត់ជានរណាបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោករនាងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារានៅពេលបន្តិចទៀតសូមលោករនាងរងចាំតាមដានទស្សនារឿងនេះកុំបេខានបាទសូមអរគុណបាទលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានសំណុំរឿងយុតិធម៌វិញម្ដងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាយុទ្ធនាការពន្យឺនការដោះស្រាយរឿងក្តីតាមប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌ប្រកាសថារយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះសំណុំរឿងជាង 130,000 ករណីត្រូវបានដោះស្រាយជួបដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលក្រសួងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាង 180,000 ករណីបាទយើងប្រកាសនៅទីនេះជូនដល់លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាក្រសួងយុតិធម៌មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាចំគោលដៅជូនពលរដ្ឋនោះទេខណៈដែលសំណុំរឿងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទស្សនយោបាយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12តុលាថាលោកសាទរដែលក្រសួងយុតិធម៌បានដោះស្រាយសំណុំរឿងជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសំណុំរឿងធំៗនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាសំណុំរឿងក្តីមួយចំនួនដូចជាវិវាទដីធ្លីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយនៅតែអូសបន្លាយគ្មានការដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរងភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀត
ខ្ញុំយល់ថាតឡាកាគួរតែទី1អាការពន្លឿនមានការដោះស្រាយនឹងឲ្យបានត្រឹមឲ្យបានលឿននេះវាជារឿងមួយដែលយើងអបអរហើយក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយលឿនវាមិនមែនមានន័យថាឆ្លោះបញ្ចាំង 100% ថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ទេសំខាន់ការដោះស្រាយលឿនហើយមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងមិនចង់ឃើញត្រឹមតែការដោះស្រាយលឿនទេគឺចង់ឃើញការដោះស្រាយមានល្បឿនលឿនហើយគឺទទួលបានភាគីក្តីទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបាទ
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបង្ហាញលទ្ធផលរយៈពេល9ខែនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការថាមានសំណុំរឿងជាង 130,000 ករណីត្រូវបានដោះស្រាយក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហាញថាក្នុងការដោះស្រាយនេះស្ថាប័នយុតិធម៌កំណត់យកសំណុំរឿងអតិភិបចំនួន4រួមមានសំណុំរឿងអត្រានុកូលឋានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងក្មេងទំនើបក្នុងសំណុំរឿងអត្រានុកូលឋានដោះស្រាយបាន 40,000 ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោះស្រាយបានជាង 3,000 ករណីនិងក្មេងទំនើបជិត 600 ករណីជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថា ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះគឺមិនស្របនឹងការចង់បានរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឡើយពោលគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មិនបានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបញ្ហាចម្បងលោកសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នយុតិធម៌បច្ចុប្បន្នមិនឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឡើយពីព្រោះរាប់ចាប់ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមរហូតដល់ចៅក្រមគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាច
ពុយពួរថាប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកដែលទុនខ្សោយអ្នកដែលក្រីក្រតូចទាបនឹងគឺតែងតែចាញ់ក្តីជាមួយអ្នកមានលុយមានអំណាចអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលមានបកពួកនិយមអីចឹងទៅបកពួកខ្សែស្រឡាយអីចឹងទៅចង់ធ្វើបាបអ្នកណាក៏អាចធ្វើបាបបានចឹងពួកគាត់រស់នៅទាំងការភ័យខ្លាចទោះបីមានការរំលោភបំពានអីផ្សេងៗអាចតែគាត់អត់ធ្មត់បានគាត់អត់ធ្មត់គាត់ជៀសវាងបានគាត់ជៀសវាង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាប្រសិនបើស្ថាប័នយុតិធម៌នៅតែធ្វើការដោយគ្មានតម្លាភាពនិងមិនអាចរកយុតិធម៌ជូនពលរដ្ឋនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយឈានដល់ការផ្ទុះកំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកលានកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយជូនលោកលានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីក៏ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីគំរូវិញម្ដងបាទនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមណែនាំស្ត្រីគំរូមួយរូបគឺស្ត្រីវ័យចំណាស់លោកអ្នកស្រីពិនខែពិនវ៉នដែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូចាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់អំពីអំបោះចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទគ្រួសារលោកស្រីគ្មានដីស្រែចម្ការផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺជួលដីស្រែចម្ការអ្នកភូមិបាទផលដំណាំក្នុងមួយរដូវមួយរដូវពុំអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានទេដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីត្រូវតែរករបរបន្ថែមពីលើនេះទៀតដើម្បីដោះតល់សម្រាប់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បាទលោកស្រីពិនវ៉នជាអ្នកភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះប៉ែនស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីស្ត្រីគំរូរូបនេះដូចតទៅ
បើអានេះ15000ព្រោះអាហ្នឹងរបស់វាថ្លៃរបស់ល្អ
ជីវិតចូលដល់វ័យ70ឆ្នាំហើយស្ត្រីចំណាស់ពិនវ៉នមិនអាចបានសម្រាកស្រួលទេគឺត្រូវចាក់អំបោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យចេញទៅជាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងលក់ដូរក្នុងភូមិដើម្បីបានចំណូលខ្លះបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ
ចាក់លញ័រក្បាលហើយនឹងចាក់អញ្ចឹងទៅដើរលក់ទៅចំណេញបានតិចតួចទៅទិញកោអីហូបទៅវាយើងប្រើកាយូរដែរណាមួយមួយវាដូចថាស្វាងភ្នែកអីចឹងដែរប៉ុន្តែតែប្រាំតស៊ូទៅណាក្មួយអីមកពីយើងវាអត់ហ្នឹងបានចិត្តប្រាំទៅ
ស្ត្រីចំណាស់រូបនេះរស់នៅជាមួយប្តីដែលមានវ័យជាង70ឆ្នាំនិងចៅចៅដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេយកមកផ្ញើ
បាទនិយាយមកនិយាយទៀតវិញខ្វះមុខខ្វះក្រោយធ្វើចកាដីជួលគេធ្វើអត់បានផងពោតអស់600,000បានតែ30,000មកជាផងចឹងទៅបានកម្រៃខ្លះគាត់បានហូបចុករង
គ្រួសារស្ត្រីចំណាស់ពិនវ៉នបានសង់ខ្ទមតូចមួយសម្រាប់ស្នាក់នៅក្រោយបានលះបង់ដីខ្លះចែកទៅឲ្យកូនកូនក្នុងចំណោមកូនទាំង5នាក់ឲ្យបានសង់ផ្ទះស្នាក់នៅពេលពួកគេមានជីវភាពខ្វះខាតមិនអាចទិញដីខ្លួនឯងបាន
យំឆ្នាំអញ្ចឹងអីសេ
ស្ត្រីចំណាស់រូបនេះចេះចាក់សម្ភារៈអំពីអំបោះតាំងពីក្មេងប៉ុន្តែមិនបានចាក់លក់ទេ គឺទាល់តែចូលវ័យចំណាស់សុខភាពមិនល្អមិនអាចធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរបានទើបយកចំណេះទាំងនេះមកធ្វើជាមុខរបរបន្ថែមសម្ភារៈអំពីអំបោះចាក់ទាំងនោះមានដូចជាអាវមួកកាបូបបន្តោងសោនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តូចៗមួយចំនួនទៀត
សប្បុរីហើយនឹងបេះដូងនឹងគេទិញយកទៅដាក់ឡានដាក់អីដាក់ម៉ូតូដាក់សោអូផ្ទះអី
សម្ភារៈទាំងនោះអាចលក់បានតម្លៃចន្លោះពី 10,000 ទៅ 20,000 រៀលប៉ុន្តែត្រូវប្រើពេលយូរទើបអាចលក់បានខ្លះអ្នកភូមិនៅឃុំកោះចិនស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមតែងអាណិតនឹងជួយទិញសម្ភារៈពីស្ត្រីចំណាស់រូបនេះ
ទៅឆែទៅដងកោដងអីហូបទៅបាន50គីឡូអីចឹងទៅយកទៅបងប្អូននោះជួយទិញអីខ្លះចឹងទៅគេអង្គរមកហូបទៅ
ស្ត្រីចំណាស់ពិនវ៉នមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅតែពីលក់សម្ភារៈដែលលោកស្រីផលិតបានគ្រាន់បានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតចុងក្រោយនេះបន្តទៅទៀត
បងប្អូនឡើងមើលឃើញនេះខ្ញុំចាក់នឹងហើយសូមជួយទិញខ្ញុំផងគ្រាន់បានគោអីហូប
នេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់វិញម្ដងតើលោកលីយ៉ុងផាត់ជានរណាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីៗនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូររឿងអាស្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះទើបបានជារងទណ្ឌកម្មបែបនេះបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ុងចន្ទរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លីយ៉ុងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីរន្ទឺពេញស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែការរីចម្រើននៃមុខជំនួញផងព្រមទាំងរឿងអាស្រូវជាប់ចោតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអุกក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនផងលោកលីយ៉ុងផាត់មានអាយុ66ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1958នៅខេត្តកោះកុងលោកមានឈ្មោះដើមថាផាត់សុផាផានិងមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនិងថៃលោកលីយ៉ុងផាត់មានងារជាលោកអ្នកអង្ញាដែលជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃឋានានុក្រមអង្ញាខណៈភរិយារបស់លោកមានឈ្មោះគឹមហៀងមានងារជាអ្នកអង្ញាលោកលីយ៉ុងផាត់មានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ហើយពួកគេម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែមានងារជាអង្ញាដែររួមមានអ្នកស្រីលីអផនអ្នកស្រីលីផៃលីនអ្នកស្រីលីយ៉ាវឡាក់លោកលីឈុកឆៃនិងលោកលីភុនរ័ត្នជីវិតនយោបាយរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារតែលោកបានជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនគឺជាបង្អែកនយោបាយលោកទទួលបានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នជាតិក្រោយពីសម្រេចផែនការដាក់កូនឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុឬជាអ្នកកាន់ហិបលុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2023តួនាទីនេះបានធ្វើឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលជាអ្នកគៀកូលុយពីក្រុមអុកញ៉ាទូទាំងស្រុកខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យជំនួញវិញលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានគេដាក់រហាសនាមឲ្យថាជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តកោះកុងដោយសារតែឥទ្ធិពលនិងមុខជំនួញជាច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះលោកក៏ដកផ្ដាប់មុខជំនួញនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមានជាអាចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធមពលរួមមានវិរិយអគិសនីព្រមទាំងការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនិងទឹកស្អាតវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមានដូចជាសណ្ឋាគារកន្លែងកំសាន្តសួនទឹកសួនសត្វទីលានវាយកូនគោលកាស៊ីណូនិងហាងលក់ទំនិញខាងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចំការអំពៅនិងរោងចក្រផលិតស្ករសខណៈផ្នែកសេវាកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមានស្ថានីយទូរទស្សន៍យ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ចំនួនចាក់ស្រេះពហុវិស័យរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏បាននាំមកនៅវិនិសកម្មនិងក្តីអន្តរាយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរជាឧទាហរណ៍ករណីច្បាមយកដីនិងបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមខណៈមុខចំនួនខ្លះរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមានជាអាតពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅការជួញដូរមនុស្សការបំខ្សាច់ខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការរត់ពន្ធថ្នាំជក់អំពើលាងលុយកខ្វក់ការបើកបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់និងអំពើឆបោកតាមអនឡាញជាដើម
LYP គ្រប់នោះគឺខោឈ្មោះអស់ហើយគឺឈ្មោះឡើងកខ្វក់ហ្មងសម័យតាមុនឡើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលគេហទំព័ររបស់ LYP គ្រប់ហ្នឹងគឺអត់មានគេហទំព័រទៀតទេគេថាគេហទំព័រគឺអត់ដំណើរការហ្មងឧទាហរណ៍មួយទៀតចងក្រោយព័ត៌មានខ្ញុំទទួលតាមទទួលបានថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុន LYP គ្រប់ហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធពេញទំហឹងទៅលើការកាប់ឈើត្រង់ទ្រាយធំនៅជួរភ្នំកង្វាញក្រោមលេសថាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេតឹកបាទស្ទឹងមេតឹកនៅខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុង
ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ត្រូវបានរកឃើញដោយក្រសួងបរិស្ថានដែរក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេតឹក Hydro Power របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលកំពុងសម្អាតបាតអាងនៃទំនប់វារីគីសនីស្ទឹងមេតឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាប់ឈើនិងប្រមូលឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះក្រសួងបរិស្ថានបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងធានាមិនឲ្យមានសកម្មភាពល្មើសច្បាប់កើតឡើងជាថ្មីទៀតមកដល់ពេលនេះលោកលីយ៉ុងផាត់មិនធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឬសភាក៏ហៅទៅសួរនាំអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់លោកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកាត់ដីរដ្ឋចំនួន71,000ហិកតានៅខេត្តប្រសិទ្ធិហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឲ្យទៅលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថែមទៀតផងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និង2021នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនរាប់ម៉ឺនហិកតានិងគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នោះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយីអូនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនចេះតែឡើងរហូតនោះទេមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិខ្មែរថៃរូបនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាច់បំបាក់ថ្មងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោករួមមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលមានរូបលោកជាប្រធាននោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកទណ្ឌកម្មនេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងទទូចដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មមួយនេះដូចគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានស្រែកព្រមគ្នាថាទណ្ឌកម្មនេះជារឿងអយុត្តិធម៌រំលោភអធិបតេយ្យនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
The government Cambodia will not stand there and defend and try to clear his name he said his own obligation
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងចំនួនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគ
ឺសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជប៉ុននឹងគឺគេសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិនឹងវាដើរបានល្អត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងគេនឹងប៉ាក់ថាបើលុយលីយ៉ុងផាត់គ្រួសារលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចង់ផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអត់បានទេគឺគេបង្កក់ណាគេបង្កក់ហើយគេអាចរឹបអូសតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអកិច្ចការរបស់លីយ៉ុងផាត់ប៉ះពួកក្រុមនឹងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងស្ទះលីយ៉ុងផាត់ស្ទើរតែអស់ខ្យល់ដកហើយទីទៅនោះ
លោកសំរងស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់លុយកាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះក
ក៏នឹងជាអធិបតេយ្យទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររ
បបហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កកធ្វើឲ្យលុយពួកនឹងស្ទះណាចំពោះអ្នកនៅជុំវិញហ៊ុនសែនមួយចំនួនច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងរបបហ៊ុនសែនក៏កាន់តែខ្សោយជាងនឹងទៅទៀត
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនយល់ថាជាជាងចំនួនមុខឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយចេញមុខច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមុខចំនួននិងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិត្រូវដឹងឮរឿងទាំងនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកងាកមើលពិធីប្រកាសសមាជិកភាពថ្នាក់នាំយុវជនថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិវិញម្ដងបាទគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយកើតចេញពីក្រមមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើពិធីប្រកាសសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងសកម្មភាពនយោបាយគណៈបកក្នុងការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតបាទសូមលោកលានទស្សនាពិធីប្រកាសសមាជិកភាពយុវជនថ្នាក់ជាតិនេះដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះគឺជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលយើងបានរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនថ្នាក់ជាតិមានថាក្បាលម៉ាស៊ីនយុវជនឆាជាតិបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឆាជាតិរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំង25ខេត្តទីនេះហើយគណៈបកកំពុងតែអនុវត្តនៃការរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនៅក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលសរុបទាំងអស់មានរហូតដល់210ស្រុកក្រុងខណ្ឌ
ចូលរួមដោយការចំណាយពលខ្លួន
ពីនាងទៅដល់យុវជនដែលមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសូមចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីយើងចូលរួមគូប្រជែងធ្វើនៅគោលនយោបាយសម្រាប់ការបំរើដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅទុកលំបាកទុកកង្វល់ទាំងឡាយបង
អរគុណគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺมันមានរើសអើងយុវជនមានខ្សែស្រឡាយបកពួកខាងណាទេគឺយុវជនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមចាស់យុវជនមានមកពីប្រភពចម្រុះហើយគឺសត្វតែជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់ហ៊ានតស៊ូមតិគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងជាតិពិតប្រាកដគឺគាត់អាចចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិបានហើយគឺយើងចូលរួមដើម្បីជួយប្រទេសជាតិមិនមែនចូលរួមបំផ្លាញជាតិឬក៏យើងមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាការពិតដែលសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាជាតិយើងមិនហ៊ានលើកឡើងគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយុវជនចង់បានទេគឺយុវជនហ៊ាននិយាយការពិតយុវជនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើង
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីផ្ទះចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំប៉ុលពតលែងមានមិនសូវមានភ្ញៀវទៅទស្សនាដូចពេលមុនបាទកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាទីតាំងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំលែងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទៅទស្សនាដូចមុនបាទទោះបីជាតំបន់នោះនៅក្បែរមានរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់បែបធម្មជាតិយ៉ាងណាក្តីបាទប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យទទួលស្គាល់ថាតំបន់ផ្ទះប៉ុលពតពិតជាមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍ដូចមុនពិតមែនបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីតាំងជំរំរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលមានឈ្មោះពិតថាសឡុតសទីតាំងទាំងនោះក្លាយជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជារមណីយដ្ឋានទេសចរបន្ទាប់ពីប៉ុលពតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាង10ឆ្នាំទៅ ទីនោះតែងតែមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទីតាំងដុតសពនិងផ្ទះចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតលែងមានមនុស្សម្នាចូលទៅទស្សនាទៀតហើយចំណែកកន្លែងដុតសពរបស់ប៉ុលពតត្រូវបានគេទុកចោលនិងមានទឹកលិចហើយរបងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋព័ទ្ធជុំវិញរកផ្លូវចូលទៅទស្សនាគ្មានហើយក៏គ្មានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាតំបន់នោះទៀតទេបើទោះជាមានរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិនៅក្បែរនោះយ៉ាងណាក្តីទីហ៊ានការពារព្រំដែនគោកម្នាក់ដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះគឺលោកសឿនហោចបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាថាមានភ្ញៀវទេសចរតិចតួចណាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅទស្សនាផ្ទះរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតភ្ញៀវទេសចរជាតិភាគច្រើនទៅលេងកំសាន្តនៅបឹងស្តុកទឹកឬគេហៅថាទឹកធ្លាក់ក្បាលអង្សោចំណែកឯផ្ទះរបស់ប៉ុលពតមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅទស្សនាទេបើទោះបីទីតាំងផ្ទះប៉ុលពតមានចម្ងាយ50ម៉ែត្រពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយយក
មកគាត់មកលេងទឹកគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ទៅតោពតហើយគាត់ទៅទេយើងក៏តាន់ដឹងក៏ចង់ស្គាល់ក៏ទៅមើលពីមុននឹងឥឡូវពីមុនយ៉ាងច្រើនទៀតឥឡូវវាហាក់ទៅច្រើនទៅព្រោះខ្លះគាត់អត់តាន់ដឹងទៅខ្លះគាត់ដឹងទៅគាត់ទៅវេលាអាខ្លះមកគាត់ដឹងគាត់តែទៅមក
ចំណែកឯអ្នកយាមកន្លែងដុតសពរបស់ប៉ុលពតគឺលោកមាជ្រូនឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាឬសិក្សាដូចមុនឡើយស្របពេលទឹកកំពុងជន់លិចជុំវិញភ្នៅរបស់ប៉ុលពតទៀតនោះមិនមានអ្នកចូលទស្សនាសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនាភ្នៅរបស់ប៉ុលពតភ្នាក់ច្រើនជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសទើបមកទស្សនានិងសិក្សាពីកន្លែងដុតសពនេះលោកបន្ថែមថាសិស្សនិស្សិតយូយូមកម្ដងដោយសារតែពួកគេត្រូវចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទើបមកដល់កន្លែងមួយនេះហើយលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីប៉ុលពតនិងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម័យខ្មែរក្រហម
ហើយដល់ធ្វើក្លោហើយមកច្រើនណាពួកបរទេសមកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូល20 30នាក់ហើយខ្មែរក៏ចឹងដែរមកទាំងឡានបច្ចុប្បន្នឡើយអត់ទៅខ្មែរយើងអត់ទៅបរទេសនៅមកមួយមួយពីរបីថ្ងៃអាអ្នកពីរអ្នកអើបើទេតាមមុន
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីធនីមុនីរស្មីអះអាងការពីថាតំបន់ទេសចរនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនអ្នកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថាមិនមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនានៅកន្លែងបូជាសពនិងផ្ទះរបស់ប៉ុលពតទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមជាង10កន្លែងដែលមន្ត្រីទេសចរនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍឬអភិរក្សឲ្យមានភាពប្រសើរនោះដោយសារតែមន្ត្រីទេសចរនិងដៃគូសហការមួយចំនួនមិនមានថវិកាក្នុងការកែលម្អ
តែតែតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមានទីតាំងច្រើនយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារនេះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍអភិរក្សនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាជំហានចាដោយសារតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់មានបានឬក៏ជំនួយអីឲ្យជាច្បាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅទីនឹងទេតើតើយើងរួមគ្នាចាបើមិនជាយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងយើងធ្វើទៅអត់រួចចាដោយសារតែតំបន់នោះគឺវាមានទីតាំងធំទូលាយហើយវាជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលអត្តនោមតែម្នាក់ឯងចា
តើទិនបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនមានភាពតេទៀងទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនឹងភ្ញៀវអន្តរជាតិមិនចូលទស្សនាតំបន់ទេសចរនានាលើសពីនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយខ្លះដែរលោកថាដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនិងទស្សនាច្រើនរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសកម្មភាពកែលម្អផ្នែកនយោបាយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាឲ្យបានល្អប្រសើរជាមុនសិនសឡុតសហៅប៉ុលពតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបងធំទី1ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សម្បីតែនៅពេលនេះប៉ុលពតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តីក៏ឈ្មោះប៉ុលពតនៅតែផ្សារភ្ជាប់នឹងរបបខ្មែរក្រហមជានិច្ចកាលណាគេនិយាយអំពីខ្មែរក្រហមមនុស្សដែលគេនឹកឃើញមុនគេគឺប៉ុលពតប៉ុលពតកើតនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ1925 គាត់ជាកូនទី8ក្នុងចំណោមបងប្អូន9នាក់ឪពុករបស់សាឡុតសហៅប៉ុលពតឈ្មោះប៉ែនសាឡុតម្ដាយឈ្មោះសុកណែមជាអ្នកខេត្តកំពង់ធំនៅអំឡុងឆ្នាំ1949ប៉ុលពតបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែប៉ុលពតមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រនោះទេក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅក្រុងប៉ារីសប៉ុលពតបានក្លាយជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីបារាំងហើយបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនទៅលើសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលប៉ុលពតវិលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1953ប៉ុលពតបានបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យានិងភូមិវិទ្យានៅសាលាឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុលពតបានរៀបការជាមួយខៀវប៉ុនរីនៅឆ្នាំ1956ប៉ុលពតត្រូវបានចាត់តាំងជាអនុលេខាបក្សទី2ក្នុងឆ្នាំ1961និងជាលេខាបក្សក្នុងឆ្នាំ1963នៃបក្សកុម្មុយនីស្តពលករកម្ពុជាក្រោយមកប៉ុលពតបានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ប៉ុលពតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1976ហើយបានលាលែងពីតំណែងនេះនៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែប៉ុលពតបានបន្តស្ថិតនៅជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរក្រហមដដែលប៉ុលពតត្រូវបានសមមិត្តមេខ្មែរក្រហមរបស់គាត់ឈ្មោះឈិតជឿនហៅតាម៉ុកចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់តាម៉ុកនៅឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998ដោយជាប់ចោទថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកសុនសេនសាកសពរបស់ប៉ុលពតត្រូវបានគេដុតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1998ហើយទីតាំងដុតសពនៅផ្ទះរបស់ប៉ុលពតនៅលើភ្នំដងរែកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយស្វែងយល់អំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបខ្មែរក្រហមទីតាំងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរៀបចំជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ថែមទៀតប៉ុន្តែទីតាំងដុតសពនៅផ្ទះរបស់ប៉ុលពតមិនទាន់ឃើញមានការរៀបចំជាតំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនមានការមើលថែពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសម័យឲ្យបានដិតដល់ឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់គាំងរួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខទូខ្មែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយវិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងតាមដានប្រិទ្ធយកព័ត៌មានអំពីការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកជួបលោកលានៀងដល់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមនៅពេលនោះតែម្ដងសូមអស់លោកលានៀងរងចាំទស្សនាអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះកុំបេខានបាទសូមអរគុណបាទហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏សមល្មមដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស់លោកលានៀងដែលនៅតែមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉េជារៀងរាល់មកហើយសូមជូនពរដល់អស់លោកលានៀងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉េសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី